A ko kɔni gɛlɛyara dɛ, parce que jaabiw ma bɔ fɔlɔ. U kɔni démocrates bɛ ka baara kɛ sisan, u bɛ ka ɲɛɲini a la walasa ka jaabi ninnu labɔ, mais jaabiw ma bɔ fɔlɔ.
Nka nin gɛlɛya in a barila maa caman na. U sera k'a ɲɛfɔ min kɛra u la wa?
Démocrates y'a ɲɛfɔ k'u ka machine baaraminɛnw ma marché. Donc u bɛ ka min kɛ sisan, c'est que u bɛ ka taa u ka sɛbɛnw lajɛ walasa k'u ka machine n'u ka sɛbɛnw jaabi comparer k'a lajɛ ni résultats kɛra kelen.
Gɛlɛya min donna démocrates ka kalafili nin na, e hakili la o tɛna degun dɔ se New Hampshire ta la min bɛna boloda dɔgɔkun wɛrɛ nata la?
N hakili la a tɛna fosi kɛ New Hampshire kɔni kalafili la, mais sisan kɔni mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ k'a ye est-ce que ko in a bɛna gɛlɛya lase démocrates yɛrɛ ma. Donc an bɛ ka o ɲini k'o de faamuya sisan.
Nka maa caman tun sigilen don k'a dɔn maa min bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye nin kalata nin na Iowa la. E hakilina na a bɛ se ka fɔ mɔgɔ hakɛ jumɛn sɔrɔ la? Jama cayara?
U bɛ k'a fɔ ko jama ma caya dɛ, u hakili la jama tun bɛna caya kɔni ka tɛmɛ min kɛra kunun. Donc u ma jaabiw labɔ.
Dili, e yɛrɛ hakili la mun na Iowa kalatalaw ka lajɛ nin n'o ye caucus ye a nafa ka bon?
A nafa ka bon parce que Iowa mɔgɔw fɔlɔ de bɛ kalafiliw kɛ jamana kɔnɔ, olu fɔlɔ de b'a kɛ. Donc olu mana fɛn fɛn fɔ kalafili nin na, n'a jaabi kɛra min ye, o bɛ se ka mɔgɔw tɔw influencer.
Iowa ta kɔfɛ kalata bɛna ta yɔrɔ jumɛn na? Ayiwa, cɛbaw ni ɲɔgɔn cɛla ye.
Iowa kɔfɛ a bɛna kɛ New Hampshire ye, donc o de bɛna kɛ kalafili filanan ye. Donc mɔgɔw bɛ k'o kɔnɔ, a bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ. Donc u b'a filɛ que comme nin jaabi nin ma bɔ fɔlɔ, peut-être que New Hampshire ta nin de bɛna kɛ kalafili sɛbɛ ye.